Чи радіо Марія традиційно для цієї пори у нас катехеза в студії Іваницький Сергій. На зв'язку з нами отець Григорій Расоленко, з яким я дуже радий привітатися. Христос народився, отже.
Славімо Його, слава Христу. Щиро вітаю вас з святами Різдва Христового. Ну і сьогодні хотілося продовжити теми катехези, що стосуються символу віри, і закінчувати з догматами про непорочну Діву Марію. Чи мені дозволити на це чи ні?
З великим задоволенням, будь ласка, отже.
Дорогі, то минулі рази розмовляли ми, що стосується цих чотирьох догматів, присвячених Пресвятій Діві Марії. Ми обговорили три догмати. Перший, що стосується дівочості Пресвятої Діви Марії, що є преснодівою. Другий, її Божого материнства, що є не тільки матір'ю Ісуса Христа як людини, але і Богородицею. Третій, останнього разу говорили ми про догмат про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. І ось надійшла черга до останнього, четвертого догмату, який вже був проголошений не соборами, але Папою Римським, і то в 20 столітті. І це фактично останній із виголошених офіційних догматів, які ми маємо. Це є догмат про внебовзяття Пресвятої Діви Марії з тілом і душею, який був проголошений Папою Пієм XII у 1 листопада 1950 року. І ось як він звучить. Є об'явленою істиною віри, що Марія після закінчення земного життя душею, з душею і тілом була прийнята до небесної слави. Дуже важливо собі зрозуміти, що досить довго, по-перше, йшла церква до відкриття цієї правди, догмату, тобто тої істини незаперечної, яку ми маємо прийняти вірою і в неї святовірити. І на протязі віків, століть, були певні між теологами теж суперечності, чи дійсно Пресвята Діва Марія була забрана з тілом і душею до небесної слави, чи в який спосіб відбувалося її відхід до неба. Теж коли Папа Римський Пій XII виголосив цей догмат, то викликало це певне таке застереження зі сторони і протестантських церков, які почали трохи так остерігатися, що цей догмат буде такою певною перешкодою для екумінічного діалогу, але також і від православної церкви, які якось так виразили свою позицію, що з цими догматами треба бути більш, скажімо, обережними. Тим не менше, цей догмат був прийнятий, і ми дійдемо до того, чому, власне, Пій XII в 1950 році його оголосив. По-перше, треба собі усвідомити, що на початку в такій вірі церкви, як на Сході, так і на Заході, завжди була віра в те, що Пресвята Діва Марія є тою небесною заступницею, але не було чітко окреслено, в який спосіб закінчилось її життя. І не задумувалися дуже стисло на початках існування церкви про її закінчення, її життя. Це зрозуміло, чому це відбувалось, тому що фактично розвиток зрозуміння віри, того депозиту віри, він на початку дуже сильно зосереджувався на особі Ісуса Христа. І це ми бачимо і в Євангеліях, які центром яких є Ісус Христос, і взагалі Святе Писання, об'явлення, все являється центром і ключем Святого Писання, об'явленого Слова Божого, є Сам Ісус Христос, Його особа, втілення Сина Божого, другої особи Пресвятої Трійці. Він є об'явленням, і тому пізнання Ісуса Христа, пізнання того, що Він здійснив, що Він говорив, це дійсно найважливіше для нас справи, які відкривають нас на те, що очікує від нас Господь Бог, і те, в який спосіб ми маємо дійти до Бога. Але вже на Ефеському соборі і далі відкривається особа Пресвятої Діви Марії і справи, які здійснюються в Пресвятій Діві Марії, які йдуть якось так разом, відкриваються ці справи віри, що стосується Пресвятої Діви Марії, які якби увипуклюють і акцентують велич дій Божих в стосунку до Сина Божого. Тобто, коли говориться про те, що Ісус Христос на Єфеському соборі є дійсно Богом і дійсно людиною, що ці дві природи в ньому не змішані, але є особа, одна особа Божа в Ісусі Христі, це друга особа Пресвятої Трійці. Є дві природи, які не змішуються, Божа і людська в Ісусі Христі, то одночасно увага теж переключається і на Пресвяту Діву Марію, на таке означення, ким вона є. Чи вона є просто матір'ю тої людської природи, чи вона є дійсно Богородицею. І тоді теж відкривається те, що вона є Богородицею, тому що вона народжує особу Божу, особу, другу особу Пресвятої Трійці. В вірі людей, наприклад, це заступництво Пресвятої Діви Марії дуже живе було завжди. Ще від другого століття відома ця Олександрійська молитва з Олександрійської церкви християнської, під твою милість, яку ми зараз знаємо, як під твою оборону або під твою милість прибігаємо. Тим не менше, ну, завжди були якісь такі суперечки, а в який спосіб Пресвята Діва Марія залишила цей світ. Навіть, як це може нам зараз здаватися трошки так дивним, але навіть були такі думки серед теологів тогочасних, це десь приблизно 6 чи 8 століття, вкладно не пам'ятаю, що Пресвята Діва Марія нібито мала теж скласти своє життя як мучениця, тому що, ну, як пояснити це пророцтво Симеона, що меч прошиє її душу. Ми зараз на цьому не зупиняємося. Проте якось жива віра про те, що Пресвята Діва Марія була забрана Богом до небесної слави, вона була жива від 6 століття, існувала від 6 століття на Східній церкві, і таке свято відходу Пресвятої Діви Марії до неба, яке теж називалося Асумціонес, що означає в небо взяття, до латинської, тобто Західної церкви. Тим не менше, ця істина не була окреслена, і підпитувалися дуже часто передусім різними апокрифами, апокрифічною літературою і, ну, такою творчістю, можна сказати, в якій домислювалися люди. Це десь 11, 12, 13 століття. Мислювалися люди про те, в який спосіб Пресвята Діва Марія жила і в який спосіб вона померла. Теж на Сході дуже сильно було поширене, і зараз є поширене, зрозуміння цього відходу Пресвятої Діви Марії до вічності, як такого сну, переходу до сну. Померла, ніби заснула, таким легким відходом. І це питання, якби теж ставили теж і богослови Західної церкви. І ще в XVIII столітті до пап римських почали дуже сильно звертатися люди, багаточисленні прохання були людей, різних людей, віруючих спільнот, про те, щоб окреслити цю істину, про те, що Пресвята Діва Марія була забрана з цілому душею до неба. Отож, папа Пій XII, який якби побачив це зацікавленість дійсно звичайних людей, незалежно від якихось таких поодиноких супротивів щодо цього догмату, 1 травня 1946 року Пій XII, він звернувся до єпископів цілого світу з проханням про вираження думки щодо можливості щодо істини віри такої, як те, що Пресвята Діва Марія була забрана з тілом і душею до неба. І тут хотілося би теж повернутися до розуміння, якщо ми говоримо про те, що Пресвята Діва Марія була забрана з тілом і душею до неба, то це мусимо собі зрозуміти, ким є людина для богословів, для християнства, що людина – це не є тільки тіло, і людина – це не є тільки душа, безсмертна душа. Людина – це завжди є, як говорить Фома Аквінський, композиція, тобто поєднання безсмертної душі, духовної душі з тілесним тілом, з матеріальним тілом. Не можемо ми говорити вповні про людину, якщо ми говоримо про душі померлих, які хоч навіть і є в Царстві Небесному, в стані святому, перебуваючи, перебувають в чистилищі, що вони вповні вже доступили цієї слави, тому що вони ще не мають тіла, вони не є вповні прославлені, тому що є присутня якась така недосконалість. І це завжди богослови про це підкреслювали увагу, що остаточне якесь таке визволення і прославлення людини відбудеться тільки під час другого пришестя Ісуса Христа. І тут, коли ми доторкаємося цього догмату про небовзяття Пресвятої Богородиці, то ми якби відкриваємо для себе, що дійсно ці догмати про небовзяття Пресвятої Діви Марії і про непорочне зачаття, вони дуже стисло з собою пов'язані, як зрештою вони пов'язані теж в остаточному вимірі з тим догматом про Боже материнство Пресвятої Богородиці. Бо відсутність первородного гріха взагалі в душі Пресвятої Діви Марії якби закладає цю навіть логічну необхідність, можна сказати, того, щоб Пресвята Діва Марія не зазнала тут на землі тління, говорить про це псалом, один із псалмів, що не дасть Господь праведнику своєму узріти зітління тут на землі. Вона вповні є святою. І з цього випливає, що смерть не повинна її доторкнутися в такий спосіб, як доторкається нас, які маємо цей гріх, первородний гріх, носимо в собі, маємо теж свої особисті гріхи. І смерть, вона, тобто як розклад тіла, вона повністю пов'язана з наслідком гріха. Це один із головних наслідків і первородного гріха, і теж наших особистих гріхів. Це є такий знак присутності теж зла, дуже сильний, серйозний знак присутності зла в цьому світі. Натомість Пресвята Діва Марія була повністю вільна від будь-якого гріха, тобто в ній ця влада гріха не повинна була проявлятися в будь-який спосіб. І те, що вона відійшла до Бога, і Господь її забрав з цілою душею, являється, з одної сторони, доказом того, що не доказом того, а наслідком того, що вона була повністю збережена від всякої провини, від всякого гріха первородного і особистого. З іншого боку, вона об'являє те, в який спосіб буде прославлена людська природа. Тобто вона є тим, ну, новою Евою, другою Евою, яка відкуплена вповні Сином Божим. І ці такі певні пов'язання, вони дуже важливі, щоб зрозуміти і необхідність цього догмату, і логічність існування взагалі цього догмату. Тому що, наприклад, протестанти закидають, і, можливо, православні теж, що немає повністю збігів чи якихось доказів в Святому Писанні про те, що Пресвята Діва Марія була забрана з тілом і душею до неба. Немає прямих доказів. І це є правда, що в Святому Писанні прямих доказів немає. Натомість, коли ми говоримо теж про закиди про православних щодо цього догмату, вони говорять, що неможливо було приймати цей догмат, оскільки не був він виражений колегіально, не в тому сенсі колегіально, але мали всі єпископи одностайно висловитися на соборі і так далі. Немає такого обов'язку для католицької церкви, натомість папа Римський перед тим, як виголосити цей догмат, він дотримався певної серйозної процедури щодо дійсно запитав всіх єпископів світу, католицьких, православних не обов'язково там треба питати щодо цього догмату. І напевно, що це одноголосне вираження цієї підтвердження цієї істини віри, воно було очевидним те, що не може загал церкви, тобто всі віруючі, всі церкви в світі помилятися щодо цієї істинності, цієї правди. З іншого боку, цей догмат практично ніяк не відповідає на таке питання, яке теж непокоїло теологів, в який спосіб властива Пресвята Діва Марія відійшла до Бога. То чи це була така смерть, як сон, чи відразу вона, минуючи цей момент смерті чи сну, була забрана з тілом і душею до неба. На це питання догмат не відповідає, та й не повинен відповідати, тому що істини віри, вони стосуються, власне, правд віри, що є, в який спосіб, що є в духовному світі, що ми віримо. Як це сталося насправді, в який спосіб? Це трошки питання, яке стосується більш наукового характеру, а не богословського, теологічного характеру цієї ситуації. Ми не можемо знати це, в який спосіб Пресвята Діва Марія відійшла до неба. Є багато різних традицій, що згідно одної традиції, що апостоли поклали, коли вона помирала, то були біля її гробу, принаймні, святий Йоанн Євангеліст, який взяв її до себе, якого ми сьогодні згадуємо, сьогоднішнім святом. І що поклали вже після її смерті до гробу, і на другий день, чи коли там прийшли, гроб вже пустий, вони зрозуміли, що вона взята до неба. Але це один із багатьох таких легендарних таких розповідей про успіння Пресвятої Діви Марії, які походять, власне, з тих часів 11-12 століття. І ми не можемо так стисло говорити, що, власне, в такий спосіб вона померла. Можна Це так собі уявляти, є певні зображення, ікони, які прославляють Успіння Пресвятої Діви Марії. Але нам з такого теологічної точки зору і справи віри, нам дуже важливо, по-перше, розуміти ту радість, що Господь показує нам, що ось є Пресвята Діва Марія, є першою та, яка відкуплена від гріха, вона збережена від первородного гріха вже в момент її зачаття, і відтак теж він її зберіг від наслідку первородного гріха, тобто від смерті. Показує нам теж те, що стосується нашого майбутнього життя, а те, що стосується нашої есхатології, тобто того, що наступить після смерті, і суда, і всіх справ, що стосуються нашого дочасного перебування чи в чистилищі, чи в небі теж, до моменту воскресіння, другого пришестя Ісуса Христа. Але важливо показує нам, до чого прямує наше відкуплення, що ми важлива в людині не тільки наша душа, але важливе теж і тіло, що от Пресвята Діва Марія перша з людей, яка відкуплена її сином, сином Божим Ісусом Христом, і відтак це теж знак, і вона для нас є такою певною іконою і приміром того, що відбудеться з нами теж в вічності. Не знаємо, як це станеться, тобто докладно який спосіб, які там цікаві речі будуть в цей час відбуватися. Але ми маємо і можемо повністю вірити і сподіватися, і повинні вірити в те, що, власне, це воскресіння тіла, воно відбудеться, і повне прославлення теж людської природи Богом теж відбудеться. Тобто повне звільнення від наслідків гріха теж остаточне відбудеться. І це дуже важливий такий важливий момент теж в нашому символі віри. В такий спосіб теж підходимо до наступних моментів, які стосуються теж культу Пресвятої Діви Марії. То є вже якби на завершення того всього, що говорив я перед цим, що стосується догматів Пресвятої Діви Марії, то тут для чого важливий є культ до Пресвятої Діви Марії нас, як християн, як віруючих людей? Тому що дуже багато теж, якби теж зі сторони протестантської, якоїсь такої, закидів, а ну чого ви нібито поклоняєтесь Пресвятій Діві Марії, тобто людині? Це ж суперечить першій заповіді Божій. І що стосується культу Пресвятої Діви Марії, то тут відразу треба зауважити, що культ Пресвятої Діви Марії, він виражається в таких словах, які Пресвята Діва Марія сказала під час шлюбу в Кані Галілейської, коли вона була при початках першого чуда, перших чудес, які здійснив Ісус Христос, тобто на початку її публічної діяльності. Вона сказала до слуг ті слова, які сьогодні керує до кожного християнина насправді. Все, що він вам скаже, те чиніть. От суть культу Пресвятої Діви Марії завжди є, власне, вона завжди нас скеровує до того, щоб ми були слухняними Богу, слухняними її синові. І дуже добре розуміємо, чому це так відбувається, чому ми повинні мати ще поза, якби, постаттю Ісуса Христа, ще Пресвяту Діву Марію. Ми можемо говорити, що вистачило би слухати Ісуса Христа, як кажуть протестанти, але навіщо нам ще Пресвята Діва Марія, навіщо нам ще нібито поклоніння Пресвятій Діві Марії? Отож, по-перше, треба, якби ставлячи крапки над «і», що віруюча людина ніколи не поклоняється Пресвятій Діві Марії, як і кожному іншому творінню, святому чи ангелу віруюча людина не поклоняється, адже це суперечить першій заповіді Божій. Я Господь Бог твій, нехай у тебе не буде інших богів, крім мене. Не будеш робити собі зображення ні того, що на небі, ні того, що під землею, і не будеш йому поклонятися. Поклоніння – це є найвища форма вітання честі Богові. Вона належиться тільки Богові, виключно Богові. Ми поклоняємося тільки Богові. Натомість святим і Пресвята Діва Марія являється найвищою святою, царицею ангелів також. Святим і ангелам ми не поклоняємося, але віддаємо честь. Чому ми їм віддаємо честь? Тому що в них була об'явлена Божа благодать. В них була проявлена в спосіб досконалий для них, на їхню міру цих створінь, була проявлена слава Божа. Ми віддаємо честь Пресвятій Богородиці, віддаємо честь святим ангелам в небі, не з огляду на них самих, не робимо з них ідолів, а з огляду на те, що їх прославив Бог, що їх своєю благодаттю так визволичив Бог. І віддаючи їм честь, ми в такий спосіб віддаємо честь Богові, поклоняємося Богові. Це дуже важливо тут розрізнити. Поклоніння належить тільки Богові, але при Святій Діві Марії, так само і святим, ми віддаємо честь, віддаємо шану. В такий же самий спосіб ми відносимося до святих, як і до Пресвятої Діви Марії, в тому сенсі, що ми молимося до Пресвятої Діви Марії про заступництво. Тобто це так само, як я би, наприклад, тут своїх друзів чи тих людей, які приходять до костьолу, я би підійшов до них і сказав: «Слухайте, маю проблему, помоліться за мене». І вони починають молитися до Бога тими молитвами, які вони знають, і просять одна людина, друга людина. І Господь, тому що ті люди за мене заступаються, Він вислуховує цю молитву і дає певну благодать мені, про яку я просив. Подібне щось відбувається в тому нашому стосунку до Пресвятої Діви Марії. Пресвята Діва Марія якби тішиться тою славою у віруючих всіх століть, всіх віків і всіх віруючих, незалежно від, чи ми почитаємо Пресвяту Діву Марію тут, в Україні, чи в Польщі, чи в Мексиці, в Гваделупі, чи в Африці, чи в Японії, чи в Кореї. Пресвята Діва Марія тішиться тим, що, як говорить ця молитва святого Бернарда, що ніколи не чувано, щоб вона когось не вислухала. Тобто, те, коли людина віруюча звертається до Пресвятої Діви Марії, завжди ця людина цю благодать, про яку просила, в такий чи інший спосіб, вона її насправді отримує. І ця впевненість в таке заступництво, в посередництво Пресвятої Діви Марії, вона, ну, це є жива віра і довір'я Пресвятій Діві Марії. Проте Пресвяту Діву Марію ми називаємо всемогутньою заступницею. Тобто тут важливі ці слова теж заступницею. Тобто Господь не може їй відмовити жодного прохання, жодної просьби, яку вона представляє Богові. Святий Максиміліан дуже гарно це пояснює, що коли ми приносимо свої дари безпосередньо до Бога, то вони є зіпсуті. Тобто коли ми стаємо перед Богом, приносимо свої жертви перед Богом, то фактично кожного разу вони пов'язані з нашою гординою, з нашим егоїзмом, з якимись іншими гріхами, тими, які ми навіть не зуважуємо. Тобто ми самі по собі носимо це все, ми вже до цього звикли. Но Бог є святим, і коли ми це представляємо Богові, то дуже часто теж є в нас тої гордині, яку навіть ми не зуважуємо. І от це так подібно, так якби ми принесли до короля яблуко, хотіли б йому пожертвувати. От ми радісно представляємо тобі, царю чи королю, цей презент, який даємо. Але з другої сторони, він наполовину згнивший, цей плід, це яблуко чи це грушка і так далі. І, напевно, він відкине, тому що він є Господь, він є святий, тричі святий, можна сказати, все святий. І ми тут, наші дари, наші молитви є настільки недосконалими, що не можемо ми досягнути тільки своїми власними зусиллями. Можемо, але це дуже важко досягнути Божої любові. Дуже багато в нас такого несмирення. І святий Максимилян далі продовжує, що якщо ми передамо цей наш дарунок в руки Пресвятої Діви Марії, вона як милостива мати, яка знає святість Божу з одної сторони, з другої сторони вона розуміє нас і любить нас, і хоче, щоб ми отримали ці благодаті від Бога. Вона візьме це яблуко, очистить його, зробить його прийнятним до споживання, можна так сказати. Покладе його на срібну чи золоту тарілку і представить Господу від нашого імені. І тоді Господь це не може вже відкинути цей подарунок. І ми теж якось так глибоко підсвідомо розуміємо, що Пресвята Діва Марія, їй Бог нічого не може відмовити теж з огляду на її глибину, її смирення. Тому вона в цьому гімні величання, величає душа моя Господа, возрадувався дух мій в Богові, спасі моєму, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині будуть облажати мене всі роди. І ми дійсно її облажаємо, коли ми до неї просимо і приходимо до неї і говоримо: «Свята Діва Марія, заступися за мене, допоможи мені». І вона вислуховує нас, але з іншого боку вона теж просить про те, щоб ми теж виконали волю Божу. Її найважливіше прагнення, щоб ми дійсно були в небі, а немає іншого шляху нашого дійти до спасіння, як тільки виконання волі Божої, як тільки повністю наше з'єднання з Господом. І тут дуже важливо, щоб ми розуміли, що всі форми культу Пресвятої Діви Марії, вони так чи інакше, вони підводять нас до того, щоб ми всім своїм серцем полюбили Бога. Полюбили Бога, який об'явився через свого Сина Ісуса Христа тут на землі, який став людиною, щоб ми були йому слухняні, щоб ми його наслідували в своєму житті, щоб її Син і Син Божий насправді уприсутнювався в нашому житті, і щоб ми дійсно ставали улюбленими дітьми Божими в Ісусі Христі, в її Синові теж. І до того вона нас закликає. Ми маємо культ Пресвятої Діви Марії. Це не тільки молитви, які ми заносимо до неї. Є їх дуже багато, починаючи від тих коротких молитов. Пресвята Богородиця, молись за нас. В православній церкві, в східній церкві є така дуже довірлива, сповнена глибокої довіри Пресвята Богородиця, спаси нас. Тобто це вже таке звертання, яке ми усвідомлюємо, що можна звертатися до Бога, Господь спасає. А тут такі глибокі прагнення про прохання, про порятунок. Далі ці молитви різні, які ми вживаємо з глибокою довірою, починаючи від цієї молитви «Під твою милість», «Радуйся, Марія» або «Богородице, Діво». І так само акафіст в Східній церкві чи літанії в Західній церкві. І так само розарій, який, як ми розуміємо, є дуже глибокою молитвою, не тільки тому, що це є молитва до Пресвятої Діви Марії, але тому, що в цій молитві Пресвята Діва Марія, якби разом з нами переживає ці події Євангелія. Вона разом, ми з Пресвятою Дівою Марією якби участвуємо, приймаємо участь у цих по окремих таємницях Євангелія. І Розарій – це насправді стисла Євангелія, стисла, можна навіть сказати більше, стисле Святе Писання. Ми через Розарій навіть можемо пізнавати Ісуса Христа, пізнаємо Його, щоб Його більше любити. І закінчуючи тими процесіями Маріїними, і відданнями честі Пресвятій Діви Марії в різних місцях, санктуаріумах, там, де або об'явилася Пресвята Діва Марія, як, наприклад, Лурд, Фатіма, Гваделупа, Ля Салет, чи в таких місцях, там, де ікони Пресвятої Діви Марії або статуї Пресвятої Діви Марії в якийсь спосіб являються знаком присутності її заступницької особи в цих місцях. Як, наприклад, Бердичев у нас, чи Зарваниця, чи Ясна Гура в Польщі. І багато-багато таких місць, куди йдуть паломники. Для того, щоб просити її заступництво в певних-певних ситуаціях, в які потрапляють і проблемах, які потрапляють різні люди. І це не є акт поклоніння, як я вже на початку казав, для Пресвятої Діви Марії, але це акт вшанування Пресвятої Діви Марії і акт благання про те, щоб Марія була заступницею. Не завжди ми можемо це до кінця собі усвідомити, в який спосіб ми підходимо до Пресвятої Діви Марії. Але якщо робимо це в духовій церкві, тобто ми хочемо віддати честь Пресвятій Діви Марії так, як це робить церква, цього вже достатньо. Цього вже достатньо для того, щоб ми віддали її честь і отримали ту необхідну нам духовну благодать. Найперше, що Пресвята Діва Марія просить нас, щоб ми слухали Сина Божого. І тому дуже часто під час різних об'явлень, особливо фатимські це об'явлення, Пресвята Діва Марія звертає нашу увагу на декілька таких важливих християнських вчинків благочестя, які вона закликає нас робити. Перше – це є молитва. Найкраще вона говорить нам, що ми старалися молитися Розарій, наприклад. Не просто так вона говорить, моліться Розарій, тому що це є моя молитва і так далі. Але тому, що це є, як я вже сказав, форма цієї стислої такої Євангелії, стислого Євангелія. Молитва, без молитви, без нашого особистого спілкування з Богом немає нашого духовного життя. І Пресвята Діва Марія не тому нам говорить, моліться, тому що ви мусите молитись, я вам даю там домашнє завдання, помолитися, стільки молитов там і буде вам по вашій волі, по вашому бажанню. Пресвята Діва Марія відкриває нам дорогу до того, щоб ми в молитві зустрілися з особою Божою, щоб ми спілкувалися з Богом, щоб ми вчилися того теж духовного життя. Тому що ми дуже часто заглиблюємося в це життя матеріальне, і живемо в цьому світі, не маємо цієї віддушини до духовного життя, але душа наша духовна, вона потребує теж живитися духовною їжею. Якщо не буде цієї духовної їжі, не буде вона в властивому місці її брати, можна так сказати, вона буде живитися сурогатами. І таких сурогатів в світі є дуже багато. Можемо компенсувати це прагнення, цей недосвід різними справами. Хтось там духовністю вважає, що він багато книжок читає, обізнаний в усьому. Хтось компенсує це прагнення різними емоційними зв'язками, там закоханість і нові закоханісті і так далі. Хтось компенсує це суто матеріальним. Тобто не тільки йдеться про гроші, але техніка, технології, цю пустоту духовно хоче заповнити. От. Друга справа – це читання. Напевно, у нас час уже підходить до кінця, так чи ні?
А хвилинка, отже, хвилинка.
О, наступна справа – це є читання Євангелія, пізнання, як я можу розмовляти з Богом, якщо я не знаю, з ким я розмовляю. Тому Євангелія. Третє – це є піст, тобто таке умертвлення, асцеза, покаяння, тобто таїнство і Євхаристія. Без цього, до цього вона завжди нас закликає, Пресвята Діва Марія, в тих всіх об'явленнях. І найголовніше в культі Пресвяті Діва Марії, вона говорить те, що вона сказала слугам під час чуда в Кані Галілейській. Зробіть все, що він вам скаже. Тобто найліпше ми вшановуємо Пресвяту Діву Марію, коли ми слухаємося слів її сина. Це все, що хотів би на сьогодні сказати.
Ну що ж, дорогі слухачі, сьогодні говорили про Богородицю та догмати, які пов'язані з Дівою Марією, провадив катехезу отець Григорій Рассоленко, модерував Іваницький Сергій. Дякуємо отче за чудову катехезу. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава з Богом!